Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. 19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях Свободы упершыню прогушали шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі Свободы Быков начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». До 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быков.
Сидел на даче и замест того, как поливать свои ружи, писал некий артикул. А пошним часом здорово доймали газеты и часописи, зряд часу радио и теле, усім спотребились артикулы на конт перебудовы. Мабыть, профессионалу-перебудовщику браковало, и яны вспомнили аматора Быкова. Недавно еще позбегали упоминать мое имя, теперь же напромил Бог просили, напиши хоть что-нибудь. Я и писал, а яны редаговали, было что и дописывали, и переписывали так, как им было треба. Кольки разов я давал себе зарок не писать, але яны были квалификованные профессионалы и умели домогчиться своего, и Быков черговый раз мушен был писать. У такий час пришла наша милая соседка Валентина Мельто, сказала, что учора отбылась некая катастрофа на Украине. Заход дуже встревоженный. Катастрофу у нас завсёды хапало, хотя про их и не поведомляли, как не псовать настрой працованных, не выкликать паники. И я не надто тревожуся, протягу свою писанину. Але все ж вестку проведу болела, штось передало BBC. Над вечерком стало вядома, что сапраўды сталася катастрофа, выбухнув реактор у Чернобыле. Але тое на Украине, чего нам бояться. У белорусским ЦК так и сказали, коли туди потелефонував кто-то из наших соседей. Але неузабаве на свою дачу у поселку приехал Василь Борисович Нестеренко, який был директором ядерного центра у Соснах. И он только что пролетел из Москвы и первым чином завитал у ЦК бить великую тревогу, примать меры. Радионуклиды уже засыпают Беларусь, приборы регистрируют небезпечные дозы. Керовництво ЦК его успокоивало, ничего страшного. Той, однако, не сунимался, тузовщи до всех инстанций, уже он разумел, чем тое погрожало народу. Але что он мог сделать, что на угол можно было сделать? Александр Трифонович Кузьмин, якому я потелефонував, сказав, що треба уживати йод. Некілька кроплів йоду на дарбок цукру і все. Більше сродків від атому ми не мали. Увечері з Кисловодську потелефонував Олеся Домович. І він виїжджає. Я сказав, каб з тим не спішався, хай би заховався хоч один з білорусів для чистіні генофонду. Нам уже рятуватися поздно. Тим не менш, Адамович приехал, так само побег у ЦК, где супокоить его так само ничем не могли. Хотя перед тем и запевнили Горбачева, что белорусам чернобыльский атом не погрожая. Горбачев поставил их у приклад украинцам, которые запаниковали и просили гроши. Белорусы ничего не просили. Тогда Адамович споткался с Нестеренком и дознался от его, что на самом деле наши справы дрень. Главное, нема приборов, как мерить ступень поразы. Нема никаких інших сродков. Адамович поимчал в Москву до Горбачева ратовать белорусскую нацию. Горбачев был в стане великой тревоги и разгубленности. Кому верить? Партийному керонисту, якое молчить? В ученым, что заховали заздростную вытрымку? Типа никер Адамовичу. Усе ж он поверил дилетанту Адамовичу, якому удалось праз его выбить некую колькость дозиметров. Генсек отчув нутром, чия правда и кто его ошукує. Зрешти, мабуть, и самому Горбачеву хотелось ошукаться, коли б была махчимость. На выходные, коли ни в Москве, ни в Менску никого с начальства нельга было знайти, Адамович приехал до дому. У городских умовах споткаться было немахчимо. Наши квартиры давно и щільно прослуховывались, и мы домовились махнуть на природу. Поехали в бок Івенца на Іслич. Для рачного бережку поставили машину. Покуль жонки Ірини і Віри ладили закусь, по воді пішли між древов. Саша почувався дуже заклопочений, навіть подавлений тим, що недавно відбулося. А головне – замшелий глухотой керівництва, яке дбало про одно, каб як мага далі від народу сховати небезпеку. каб той ціха сядзеў і памалу не ў прыкмет канаў, не трывожачы начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небяспеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Да і наш Несцяренка немало пра яе паведаміў. Акадэмік Лягасаў распавёў болей за іншых, бо, мабыць, лепей за іншых ведаў, што гэта такое чарнобыльскі выбух. Хутка атамныя электрастанцыі будуць выбухаць адна за адной, сказаў ён. Курская, Смаленская, Ленінградская. Паратунку ад таго пры гэтай сістэме акадэмік не бачыў і, мабыць, з тае прычыны праз нейкі час скончыў жыццё самагубствам. Адамовіч быў вельмі ўстрывожаны і сказаў, што надышоў час, калі трэба званіць ва ўсе званы, ратаваць чалавецтва. Да таго шэраг гадоў ён біў у званы, ратаваў свет ад ракетна-ядзернага шаленства. Цяпер надышла чарга рабіць тое ад мірнага атаму. Мы павінны як мага болей выступаць у друку па тэлевізіі, проста гаварыць з людзьмі, даводзіць, што ім нарыхтавала савецкае кіраўніцтва на чале з выпрабаваным ленінскім авангардам. Гарбачоў, падобна, пачынае што-нішто разумець, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога, апроч іхняй звыродлівай ідэі улады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтву. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А недавно дазнаўся, што вербоўка выпускнікоў была зусім невыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. Мы вас, маўляў, паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей. А спрэс і ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні, з разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачанай абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбны, менавіта яны, а зусім не члены партыі, ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды ўсе камуністы – патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты – камуністы, немало там і беспартыйных. То згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які перавзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносяцца хаця б да некаторых сябраў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў, увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна, як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага? Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, якія трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасныя быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам. Стралялі ў куропатах, сказаўшы быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз, пасля Чарнобылю, чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недавнюю выснову Максу Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Мілы разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я.
Вы слухаеце ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув діяння указу об арешті власності шерого особов, які підривають демократичний процес у Білорусі, що знаходиться на території або під юрисдикцією США. До указу прикладається спіс з 10 прозвищ, у їх ліку президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намісник керівника адміністрації президента Наталя П'яткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Білдзяржтелерадіокомпанії Олександр Зімовський, керівниця центру виборкому Лідія Ярмошина та інші. 59-й день у Менском следшем изоляторе протягивая голодовку протесту предпринимальник з Волковыску Миколай Утухович. У Литве на белорусско-литовской меже проходит 3-й международный фестиваль музыки и мастерства «Битугезен». Минулой ночью у Менску на 54-м годе життя раптовно помер белорусский политолог Сергей Паньковский. Он был одним из основальников и керовником экспертного сайта «Наша думка», а так само Белорусского института стратегичных доследований и Усходноевропейской школы политических доследований.
Інтерв'ю Лукашенки російським медіям як політико-психологічний автопортрет. Що Лукашенко виказав і що хотів сховати? Чому, поводлі його, йон називає Путіна на «ти», а той його на «ви»? В образ світу як суцільний змови, який повстає з інтерв'ю. Гэта полемічний прийом ці політичної філозофія. Над гэтими темами у праскім акценті розважають з Менску Владимир Подгол, з Москви Леонід Радзіховський.
Праскі акцент у нашому ефірі у неділю. А зараз протяг у спомінах Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторським читанні.
Видавецтво «Мастацька література» видало некілька томів моєго збору твору. Надійшла черга двох апошніх, і я здав у редакцію рукопіс «Мертвим не боліть». Гэтая аповість особною книжкою у Білорусі не друкувалася. У Росії так само. Упамінок при яе не дозволявся. Затым пільно сачив сам куратор советской цензури, намесник загадчика ідеологічного отделу ЦК КПСС, товариш Севрук. Калі аднойчы Аскоцкий у прадмове до зборнику моїх аповістю написав при яе некалькі фразов, увесь тираж книги вернули в друкарню і примусили выдирать тие сторонки. Друкарні, видавецтва і автор артикулу протестували димарно. Знівечаная книга пайшла в продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінуло болей за 20 гадоў, і выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Міхаіл Хведарович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала немала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не пярэчыў супраць яе выдання. Республіканський головліт поставив свій штамп, і рукопіс був відправлений на поліграфкомбінат. Де видавці і їх однодумці, відать, не влічили одного моменту – пільності внутрішніх сексотів, і ось менавіта з їхньої ініціативи у Менск з московського головліту прийшов загад аповість Быкова не видавати. Дубянецький повідомив мені про тоя, і Розлований сказав – что он послал у Москву телеграмму на имя секретаря ЦК товарища Зимянина, где скардится и протестует. Усё ж и Зимянин, и Севрук наши земляки, повинны же они поспочувать своим людям. Бедный и наивный, не олеючи на свой партийный опыт, Михаил Кведорович, на что он сподевался. Я расповел ему про упадок с войны, когда один с полицаев расстреливал группу земляков, сярод яких был ягоный стриечный брат. Поліцай був добрий чоловік, і як для брата зробив виключення. Перед розстрілом подослав йому у могилку свіжого хвойничку. Що ж, брат, Дубянецький мені не повірив. Сказав, ось убачиться, яни свій загад адмінять. Треба почекати відказу. Замість їхнього відказу, йон невзабаві дочекався виклику у ЦК КПБ строгої вимови і врешті відставки. Після з рупливим заступником за білоруську літературу здарився інфаркт, після якого він хутко опинувся на повночних могилках. Але тоді пригоди са злощасною оповістю протягувалися. Поклікавши мене після Дубянецька, Кузьмін сказав, що треба у оповісті нешто переробити, хоча б для приліку поміняти слово чи що. Той дасть подставу повідомити у Москву, що автор ґрунтовно перепрацював твор. Я трохи подивився наївності Олександра Трифоновича, але зробив так, як він раїв. Трохи почистив стиль. І правда, повість у таким вигляді, надто, до речі, знівеченим після шматлітких редагуванням, і була надрукованою у моїм опошнім томі збору твору. На гети раз Сиврук не мог домагчися свого і відступив. Вирішив добрати у іншим. Завітавши до мене на квартиру, Адамович сказав, що написав ліст Горбачову. Принес копія, його прочитав. То була скарга генсеку на ягоного подначаленого Сиврука, який давно і незручно зробився злим генієм для білоруської літератури, у приватності до письменнику Бикова Адамовича. Далі у лісті йшов перелік випадків, коли Сиврук загадував редакторам і директорам видавєцтв не друкувати гэтых літераторів, зніматися сторонку часопісу їхні твори, викидувати артикули і навіть не пущати Адамовича у заміжні поїздки, де він повинен був виступати з докладами. «Ти підпишеш?» – питався Адамович. Я виказав сумнів у користі такого звороту, сказав, що ніколи гэтым людям не скардівся, але підписав, чого за кампанію не зробиш. Довго з Москви не було ніякого відказу. Затим ободва підписантів нечекано покликав Кузьмін. Він зачитав нам частку папери, що отримав з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Сиврука В.Н., і що ні один факт, приведений у їхньому листі, не підтвердився. Директори видавництв і редактори часопісу показали, що товариш Сиврук не ожидчевляв у відносині до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні з ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супротідказного працівника ЦК КПСС. Адамович слухався тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злачливу радість за сябра, буде ведати, як скаржиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. «Ну що б мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзну організацію», – сказав він, і щиро засміявся. Ми засміялися разом. «Я ведаю, чи писав, що я ще Адамовичу ЦК. Я на ту історію маль забився. Але як би то ні було, Сиврук усе ж вилетів з ЦК і опинувся намісником головного у «Ізвестіях». Після попрацював ще неді, аж поколь не став довіреним дорадцем президента РБ, з чим абодбом наше з небожчиком віншування. В Україні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на конт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак на справі сталося інакше. Праз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Старая советская идеология у парты не хотела соступать со своих позиций. Коли режиссер Лем Климов снял по сценарию Адамовича неблагий фильм про партизанку, чиновники от кинематографа резко супротивились. Знятый у Беларуси, он натурально не мог обойти увагу белорусского керовництва. И коли фильм неяк подтримливал Кузьмин, дек резко супроть выступал отдел культуры. Однойчі менавіта Кузьмін організував абміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Шульяном виступили у підтримку фільму, Антанович супроць, і з таго часу резко разійшовся з Адамовичем. Тое разыходжанне не было нечаканасцю для абодвух. Супраць Адамовича на тым часе стварылася пэўная апазіцыя ў Беларусі, асабліва сярод маладых нацыяналаў. Прычына таго была простая. Адамовіч сваю прозу пісаў па-расійску, хаця літаратуразнаўства і крытыку па-беларуску. Аднойчы ён змясціў, здаецца, у ліме дыскусійны артыкул пра неабходнасць падвышэння інтэлектуальнай вартасці беларускай прозы, якая, на думку аўтара, празмерна падабала грэцца каля нацыянальнага цяпельца. Тое выклікала гарачае незадавальненне маладых, падагрэтае пэўнымі людзьмі з ЦК. Урэшце і кіраўнік саюза пісьменніку Ніл Гілевіч стаў у шэраг праціўніку Адамовіча, што стала для апошняга зусім нясцерпным і падрыхтавала ягоны ад'езд у Маскву. Там яго абралі дырэктарам інстытуту кінамастацтва. Шмат хто ўзрадаваўся ад'езду, мне ж стала дужа сіратліва без Сашы. Хаця ён і званіў з Масквы, коротка пісаў, зрэдзь часу прыязджаў у Менск, дзе заставалася ягоная сям'я, жонка Вера і дачка Наташа. Але ўжо было пэўна, што ў Менск ён не вернецца, на вялікі жаль ягоных сяброў, якія яго вельмі любілі. Некалі звычайна маўклівы Наум Кісік сказаў пра Сашу, калі б ён піў, яму б цаны не было. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовічу ад пітной кампаніі. Але ў Менску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Менск. Мабыць, чалавеку гэткага сумлення і таленту нідзе няма месца на гэтым свеце. У Менску ён прабыў столькі гадоў, толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперак шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні «На хвалях свабоды» заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голасу Васіля Владзіміровича Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказваўся пра літаратуру і палітыку, мінушчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быкаў выказаўся пра становішча беларускай мовы. Запіс, які прагучыць зараз, зроблены ў траўні 2003 году.
Давно было відавочна, што беларуская мова, апроч знешняй пагрозы, перажывае ўнутраны крызіс. Як наступствы русіфікацыі, саветызацыі, бюракратызацыі, катастрафічнае змяншэнне моўнай нацыянальнай ідэнтычнасці. Маркоўскі правапіс 33 года, а затым і выданне акадэмічных працаў пад рэдакцыяй акадэміка Паслухмянча Крапівы усё набліжалі мову да апошняй мяжы. Таму, мабыць, натуральна, што адраджэнцы, не маючы магчымасці паўплываць на гэты катастрафічны працэс, звінуліся да старой граматыкі Браніслава Тарашкевіча. Але беда ў тым, што граматыка Тарашкевіча ўжо для свайго часу была не надта дастасаваная, а праз 50-60 год, вернутая да жыцця ў іншы гістарычны перыяд, у многіх адносінах стала анахранічнай. Для жывой мовы было б вельмі хваравіта раптоўны пераход з канца 20-го стагоддзя ў стан уласцівай мовы на пачатку стагоддзя. Як на маю думку, дык трэба было б тую аперацыю рабіць болей ашчадна, выбрачна ці што, з улікам дадатнага адмоўнага, што было у Браніслава Тарашкевіча. Найперш, безумоўна, узаконіць правапіс, мякка знаку і я перад націскам, а пасля ісці паступова да доказна, а галоўнае у духу традыцыйнага беларускага маўлення. І вядома ж, з улікам агульнапрызнанай асновы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, якую заклалі Янка Купала і Якуб Колас. Раптоўны за адзін раз зварот да Трашкевіцы неапраўданы і деструктыўны. Ён болей пабурыў, чым стварыў. Цяпер мы маем становіць, калі пальчаня беларусаў усіх узростаў проста апынуліся непісьменнымі, бо не ведае, як пісаць і як мовіць. Улады адступацца ад наркомікі не хочуць, а беларусы паўсюдна прыняць Тарашкевіцу не могуць, бо народ і будзе ўсё болей звяртацца да расійскай мовы, дзе існуе шматгадовы мовны парадак, до кості, по яким гэтак сумує народ.
Прогучав запіс Василя Быкова, зроблений у травні 2003 году.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.